Isleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 15-nji noýabry, hepdäniň ýeşenbe güni. Eferde hepdäniň jemi gepleşigi. Hepdelik synymyza başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Serhetsiz reportörler guramasy Adatlyk radiosynyň jurnalisti Ilyas Daýynyň Owansanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda öldürilmegi bilen baglanşykly açaçan derňew geçirmäge çağırdy. 33 ýaşly Ilyas Daýy awtolawyna daklan magnit bombanyň ýarylmagy netijesinde 12-nji noýabrda öldürildi. Bu haýran galdyrjy çäre jezasyz galmaly däldir we gaýtalanmaly däldir diýip guramanyň Eýran Owansan bölüminiň başlygy Reza Moýini 14-nji noýabrda çap eden beýan atında aýtdy. Bu nişana alınan partlamanyň jogapkärlerini ketkitlemek we jezalandyrmak üçin doly açaçan derňew geçirmek gerek diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban toparynyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid söwüşçi toparyň waka gatnaşygynyň bardygyny ne inkär etdi ne de tasdiklady. Daýy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Azadi radiosu diýilip tanalýan Erkin Owansan radiosu üçin işleýärdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump koronavirus sanjymlarynyň aprel aýyna çenli giňden elýeterli boljakdygyny ýlan etdi. Bu waka Birleşen Ştatlarda täze ýokunçlyklaryň we hassahana ýerleşdirilýänleriň sany rekord derejäge ýeten hemde bir näçe ştatyň hasber koronavirus çäklendirmelerini gözeňinde tutýan mahalyna gawat geldi. 13-nji noýabrda Trump öz administrasiýasynyň koronavirus sanjymlaryny we bejergisini çal tösdürmek ugrundaky tagallalary barada maglumat berdi. Birleşen Ştatlaryň Pfizer derman kärhanasynyň şu hepde beren maglumatyna görä sanjymyň 3-nji tapgyr synagy onuň 90 götürümden gowrak täsirlidigini görkezdi. Bu sanjym Germaniýanyň BioNTech kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda işlenip taýýarlanýar. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň Moderna biotehniki firmasynyň hem potensial sanjym barada öňümizdäki hepde şuňa meňdeş umytly habary bermegine garaşylýar. Şeýlede Trump Pfizer kärhanasynyň sanjym üçin gyssagly ulanyş ýetýärini amasına ören gysga wagtda garaşýandygyny hem aýtdy. ABŞ resmisi Monsef Saloy Birleşen Ştatlarda ýylyň ahyryna çenli tasdiklenen 2 sany koronavirus sanjymynyň bolup biljekdigini we öňümizdäki aýda ýokary derejeli saglyk işgärlerine hemde ejiz ilata 20 million dozanyň paýlanyp biljekdigini aýtdy. Ol şondan soň her aý 25-30 million adamda immunitet döredip boljakdygyny hem bellede. Şu hepdäniň başynda ABŞ-nyň ýokunç keseller boýunça ýokary derejeli hünärmen Dr. Anthony Fauci sanjymlaryň öňümizdäki ýylyň aprel, may we iýun aýlarynda ähli amerikalylar üçin elýeterli boljakdygyna umyt edýändigini aýtdy. 1998-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Afrikadaky 2 ilçhanasynda bolup geçen ganly partlamany gurnamakda aýplanan Al-Kaýdanyň 2-nji ýokary derejeli lideri Israiliň agentleri tarapyndan awgust aýynda Eýranda öldürildi diýip New York Times neşri habar berýär. Abu Muhammed Al-Masri lakam bilen hem tanalýan Abdullah Ahmed Abdullah motosikli 2 ýaraglı adam tarapyndan 7-nji awgustda Tehranyň köçelerinde atylyp öldürildi diýilip neşriň 13-nji noýabrda peden havarında bellenilýär. Masri Al-Kaýdanyň häzirki lideri Ayman Al-Zawahiri'niň bolup biläjek miras düşeri hükmünde görülýärdi. Neşir aň töw resmilerine salgylanyp hüjümiň Israilli agentler tarapyndan Birleşen Ştatlaryň buyrugy bilen amala aşyrylandygyny aýtdy. 14-nji noýabrda Eýranyň daşary işleri ministrligi bu habary berk reddedip, Eýranyň toprağında Al-Kaýda toparynyň terrorçylarynyň ýokdugyny aýtdy. Bu öldürilmäni Eýran, Al-Kaýda, Birleşen Ştatlar ýa-da Israil hiç açan açaçan boyun almadı. Owansanyň harby güýçleri Kabul Universitetine edilen ýowuz terrorçylykly hüjümiň esasy ruhlandyrjysyny ele saldy diýip 14-nji noýabrda ýokary derejeli Owan resmisi aýtdy. 2-nji noýabrda 3 sany ýaraglı adam universitete hüjüm edip, synyp otaglaryna bir näçe saat oýdaçanda adyndan 20 adam öldü we başga-da 27 sanysy yaralandy. Kabul Universitetine edilen hüjümiň baş ruhlandyrjysy tutsak edildi diýip wice-prezident Amrullah Salih özüniň Facebook sahypasynda ýazdy. Maglumatında aýtdy. 3 hüjümçi öldürilenden soň tamamlanan hüjüm Adil atly söwüşçi tarapyndan planlaşdyrylypdyr diýip Salih bellede. Adil Hakkani topar tarapyndan işe alınypdyr diýip Salih tutsa edilen şüpheliniň diňe adyny aýtmak bilen çäklendi. Mundan öň İslam döwleti ekstremist topary Kabul Universitetine edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Marda adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylanyny goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejerik almagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nowotuna şikeslenen aýarlar lewawyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okulanlaryň bäşligine giripdir. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Bidenyň durmuşyna seredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde. Aktivistler Türkmen hökümetinden kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talap etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9. Noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya maglumatlarımızın en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğine giriptir. Marda adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy. Lewapda eklen jaladasy ýylaty öz ganyny satmagy mejbur edýär. Maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa nägile bolýar. Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejerik almagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyzam iň köp diňlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly diňleýijiler, size hem Azatlyk Radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk Radiosu. 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarına türkmen alawaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alawaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde däleýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alawaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Diyen heykel deyip tariplady. Itin şekli 6 metre vara var, ol 9 metre vara var postament oturdulupdur. Heykelin umumi beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alawaý heykeli daşary yurt medya firişteleriniň ünsünü çekdi. BBC Alawaý heykeli varada beren habaryny Türkmen prezidentiniň öz eýgörýän içiniň şanyny altından äpet heykel dikdirenini aýtdy. CNN heykeli dikilen Türkmen Alawaýynyň möjeklerden rüstemligine ünsü çekdi. Olaryň goýun geçileri gorumakda bitirýän işler awdamagy munasip hasaplady. Öý haýwanlarynyň käbir muşdoklary öz eý görýän haýwanlaryny onumyny satyn alýar. Bu meselede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adym öňe saýlanyp özüniň eý görýän Merkezi Aziýa çopon itiniň hormatyna beýikligi 15 metrlik altyn saw reňkde heýkel dikdirdi diýip The New York Times neşri ýazýar. Neşir Berdimuhammedowyň alawaýa bolan söýgüsini dünýä äşgär edýär. Onuň alawaýa bagyşlap ýazan döredijilik işlerine salgylanýar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alawaý Itler Assosiasiýasynyň başlygyny okuyjylara ýatdyr. Washington Post Türkmen Alawaýynyň şanyny Aşgabatda dikilen heykel barada beren habaryny Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017-nji ýylda ýeňsesinden tutup gowşuran Alawaý güjügini ýatlaýar. The Guardian neşri Aşgabatda açylan Alawaý heykel barada beren habaryny Türkmenistanyň altyn asyr döwlet telewizionyasynyň wideosundan peýdalanypdyr. Neşir prezidentin Alawaýa bagyşlap ýazan goşgusyna ünsü çeker. Aşgabatdaky täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuldygyny aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryny da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge munasip hasaplaýar. İlk atysyna adam mardy. Soňra adamyň iň ýagşy dostu geldi diýip Eurasianet Alawaý heykeli barada çap edilen makalasyna başlaýar. Berdimuhammedow türkmen atlaryna we Alawaý itlerine bolan söýgüsi bilen tanalýar. 2015-nji ýylda onuň paýtagtda at üstündäki heykel oturduldy. Alawaý heykeli köp babatda Berdimuhammedowyň 2015-nji ýylda açylan we onuň liderçilik kultunyň ýokary sepkidini şöhrelendirýän at üstündäki heykelini ýada salýar. Olaryň ikisini de şol bir arhitektor 71 ýaşly Saragat Babaýew döretdi. Olaryň ikisi de paýtagtyň piýadalar üçin amatly merkezi sewtlerine däldi. Yol aylawlaryna yerleşýär. Olaryň arasyndaky möhüm tapawut ikinji heykeli oýnap ýören hakyky Alawaý görkezýän LED ekran goýulupdyr diýip Ýewrazia Net ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaý we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girizmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara bu sirişdeleriň hiç haýsy diýen ýaly Türkmenistanyň ýykmany itleriň çekýän jewrini ýatlamandyr. Türkmenistan'a hakimiyetler paytavatın orta grupününe Türkmen alavayına heykel dikken vakti, cemaat müdürlüğünün kullukçuları yurdun beyli kükünceklerine elleri tayaklı ıyıkmanına itavlayardı. Bu varada Azadlık Radyosu 12. Noyabr'da haber verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödül tanış ediyar.
Türkmenistan'da etlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde paytahta alavayetine yadigarlık açıldı. 10. Noyabr'daki çehre Prezident Kurban Gulberdi Muhammedov'un katnaşmağında davaralayak dede geçirildi. Bundan başka da yadigarlığın davaralı çalışı resmi yığınanşıkların qadağan edilmeğinin ve ilatın hareketine bir çeklendirmelerin şeyle hem yurtta keselin yayramağının fonunda geçirildi. Dövlet mediyatının haberine göre alavay yadigarlığı Aşgabatın özüşüne degişli kuruluşuk proyektinin 16. tapkırına degişli olup ulu cemiyetçilik hem medeni yetkaların bir bölüğü hükmünde kuruluptır. Türkmen alavayı heykeli prezidentin kararına layıklıkta şehrin Günbatar bölüğünde teyze kurulan büyük katlı yaşayış çayların hem gül zemin, sevda hem Deniz Alış Merkezi'nin yerleşen yerindeki aylavın ortasında dikildi. Ağırlıklı sade krizeti baştan geçiren yurtta teyze kurulan bu binaların kuruluşunun bakatı köpçülüğe məlim edilmedi. Koronavirus pandemiyatının arasında aşkabatta geçirilen ve devlet televizyonunda görküzülen davarada köp sağınlı katnaşıcıyını şol sağında çağaları görmek mümkün. Prezidentin payitahtı alavayetinin yadigarlığını oturtmak baradaki buyruğu ilkinci gedek 2019 yılın 6. noyabrında ilan edilipdi. Kurban Gulberdi Muhammed Efendi alavay etlerinin muştağı hükmünde görküzer, onları milli baylık deyip adlandırıyar ve kitap bağışlayar. Geçen yılın 13. sentyavrında Türkmen Prezidenti alavaya bağışlanan koşkusunu hükümet ağdalarına okap verdi. Aşgabatda etin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeğinin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Bir neçe heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki havarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyuncu itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek ulan bağlanışıklı köp sanlı vakani haber verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgarları hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar. Vilayetlerde olsa itler geçip barayan adamların gözünün önünde tüpen ulan atılıyar ya da demir ulan urulup öldürür. Azatlığa mälim bolşuna göre 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen alavay heykelinin açılan güni vilayet şäherleriniň birinde köçelerde itler rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna göre bu Lewap vilayetiniň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şuň mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitlaryň söýlerine göre itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlygy çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Azatlygy çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna göre şaýatlar polisiýa ýüzüdi. Yöne olara sanitariya epidemiologiya stansiyasına jaň etmek maslahat berilipdir. Ol yerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemagat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdaky din magy talep edipdi. Yurdun hekimetleri köçelerde hayvanların yok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsız habar beriş serişdelerinin hem hayvanları goruyucuların köp sanlı habarlarından soň 2019 ýylyň fevral ayında Türkmen prezidenti yurdun ilkinji veterinariya klinikasyna we öýsüz hayvanlar üçin başpena döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda gurluşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylajakdygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ilatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident Kentin yurtta alavayları köpültme uçin merkezleri dürütme kararı ıglan edildi. Oların kuruluşu uçin yeni de irattan pul yığınalar. Alavay merkezlerini kurmak inisiyatifati Prezident Kurvan Gulberdi Muhammedova degişli olsa, onun öz kararı bilen şu yılın may ayında dürüdülen Türkmen Alavay itleri birleşigine Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov başlıklık eder. Türkmenistan'ın devlet ve yarım resmi haber verir seriştelere vaqtal vaqtal devlet baş tutanının hayvanları üns veriyenliği varadaki haberleri çav eder.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın devlet medya seriştelerine pandemiya qaramazdan üzniksiz devam edýän köpçülük çäreleri görkezilýän wagty ýurtda häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosu 10-njy noýabrda habar berdi. Habaryň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hatawy alynmadyk Türkmenistanda maska rejimine güzügçülüğün puhtalandyrylmagy bilen polisiýa we güzügçülük idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime ýazmak boýunça gündelik plan tapşyrygy hem güýçlendirildi. Sol bir wagtda muny berjä etmeli degişli gözükçüleriň we polisiýa işgärleriniň arasynda bu talaba garşy nägileliklär artýar. Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bu günler Türkmenabatda ýürütip düzülen gözükçülük toporlary welaýatyň administratif merkeziniň idaralaryna duýdansyz reýd geçirip, işgärleriniň maska giýmek talabyny berjä edişini barlaýarlar. Toporun düzümüne häkimliğin, polisiýanyň, şeýlede sanitariýa we epidemiologiýa edarasynyň işgärleri girýär. Bu topor şäherde ulagda aýlanyp jemgyýetçilik edaralaryna duýdansyz gelip, gorag maskasyny takylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimlik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklara sol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra ýerli sanitariýa we epidemiologiýa edarasyna baryp onu tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da adatyň habarçysy döwlet edaralarynda, mekteplerde we çağlar baglarynda ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimäniň ýolda maska giýmän saklanan adamlara berilen temmiden 2 esteden hem ýokurdygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat müçwöründe jerime ýazylýar. Edarada mektepde maska takynmadyklara 50 manat jerime töredilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat pary berip resmi jerimäni tölemän bolýar. Emma reýd geçiren topar edarlarda yazılan jerimäniň resmi ýagdaýdy. Dolu tölünmegine bir gözükçüligi ýer dip habarçymyz gurrun berdi. Ol eýen bir näçe günden bäri Türkmenabadyň sanitariýa we epidemiologiýa edarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10-ça adamyň toplanýandygyny hem bildirdi. Bu aýrylykda polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri gara sylmadyk ýerlerde, Sultanda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp gatly ýaşaýyş aýlarynyň aýrylarynda bukuda oturup maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýd geçiren pursatlary hem bolýar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu aýrylykda Maryw welaýatynda hem maskasyz adamlary ele salmak boýunça çäreler güýçlenip, indi her bir polisiýa ofitseriniň gapdaly bilen döwlet edarasyndan bir işgäri we bir mugullim aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet edara işgäri we bir mugullim aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet edarasy we mektep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip Azatlygyň bayramalyda kabarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edil Lewapda bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlar ýüze çykarmaly edilen gözükçüleriň bu ýerlerde, sol taýda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözükçülük edýändiklerini aýtdy. Gaýly bertdi, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine, polisiýadan we beýleki degişli gözükçülük idaralarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak Azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimäni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir seýli planyň Türkmenabadyň degişli gözükçülük edarlarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu aýrylykda ýokardan berilendigi aýdylan bu plany berjä etmegini talap edilýän gözükçüleriň arasynda bu wagtynda nägileliklerini hem artýandygy bellenilýär. Polisiýa we beýleki gözegçiler gündä maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasynda olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri plany dolujak bolup, öz tanış bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara gatnaşyklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip, ençime polisiýa işgärleri bilen söhbetdeşi bolan türkmen awatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen idara işgärleriniň we mugallimleriniň aglabatynyň bu işi höwesiz çimeleşýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny ýetirýär. Yaqinda kuçudaki maskasız bir adam polisiyanı göründü qaçıp çayların birini girdi. Polisiya yanındaki büccet işgərlərini dittini sol adamın izini düşüp tutmağı teklif etdi. Emma olur, beytme, degme deyip bu yağdayı görmezliği saldılar deyip xabarçimiz gurrun verdi. Azatlığın ençemi sinansıklarına qaramazdan yukurda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Mari Leva pəkimliklerinden Seyledi Tevitin deyişli polisiya ve epidemiologiya edarlarından komentari alıp bolmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagtda hemde adamlara köpçülük çäreleriniň çetde durmak maslahat berilýän mahaly 7-nji noýabrda Türkmenistana ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra tanış edýär.
Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Livap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Livapdan habar berýär. 7-nji noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedowyň Hanbey diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başyny başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň görüldösini agzy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýüp nahal etdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bitaraplygyň 25 ýyllyk münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýüp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen baglaryň 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellensede, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşda kiraýatlaryň müňlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görsewelýär. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriniň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursady Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çäreleri hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Livap vilayatyna habarçysy regiondaky bag ekmek çäresini büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlörünün bercai edilmendigini habar veriyar. Şenve günü Dargana tetrabından Türkmen avada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Dargana talı faraplı büccet işyerlerinin eferlerin ve mektep okulçularının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu sebebi karantin düzgünleri bercai edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylik kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertinde sökveteş olan Livaplı havarçı 9. noyabrda gurrun verdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büccet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Faraplı aldı ve darganatalı büdjet iş şäherleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözünün üstüne goşdy. Habarçy vilayetin dürli etraplarından gelen 3000'den gowrak büdjet iş şäherinin bağ ekmek çäresine ve bitaraplyk bayramy münasibetli Türkmenabat şäherinde geçirilen konsert hem de beýle kıdavaralara eýen bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme günü hem çygly sowuk howa boldy. Ýarym ýağışly howa aslında Türkmenabadyň farawyň ve çärjegiň müňe golaý raýaty irden saat 6'dan öýlen saat 4'e çenli bağ ekmek sonra da giyişlik saat 6'dan 9'a çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýle de velayet aýlawyndaky at ýarışlaryna ve Türkmenabatdaky at sport toplumundaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärlerinin müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap velayet Türkmenabat şäher farap we darganaty etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýle de pandemiýa döwründe maskasyz ve sosial aralygy saklamadan geçirilen bu köpçülükleýin çäreler barada ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginden hem kommentary alyp bolmady. Adatlygyň habarçylary büdjet işgärleriniň studentleriň we okuwçylaryň hatawyna satyn alynýan bag nahallarynyň aglaba bölüginiň ideksizlikden guraýandygy barada indi ençeme ýylbary habar berip gelýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy 10-njy noýabrda Mary welaýatynyň Garagum etrawyna türkmenistanly seýrek duş gelýän bir waka boldy. Onlar çadam jemlenip öz akymlaryň protesto aksiýasyny geçirdiler we paýok unlaryny talap edip etrap häkimligine bardylar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 10-njy noýabrda Mary welaýatynyň Garagum etrawyna onlarça ýaşaýjy döwlet dukanyna dowam edýän 17-mäçiligine protest bildirip häkimlige bardy. Ýygnanlaryň häkimlik wekilleri bilen netije bermedik gysga duşşugundan soň polisiýa olary dargatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Öz akymlaryň dören protest aksiýasy döwlet dukanyna paýok ununyň paýlanan güni ýüze çykdy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä, etrapdaky bir döwlet dukanyna paýlanan paýok unu onuň nowatyna garaşýan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Döwlet dukanyna 50 halta un geldi. Olu nobot döredi. Yani un yığınanların hemmesine yetmedi deyip havarçı havar verdi. Onun maglumatlarına göre paylanan un maya ayının payoğu. Nobotu yığınanların anık sanı menimler. Yani onların hatarına 100 tevuru adam un yetmezçiliğine protest bildirmek için etrap hakimliğine tarap yürüdüler. Ama hakimliğe 30 tevuru adam vardı. Qalanlar yolda qaldı deyip xabar çaytdı. Türkmenistan atası 3 yıl bəri iqtisadi qiyinçiliklar dowam edýär. Yurdun dürli künjeklerini dövlet dukanları həlişini, azı karitlarının üpçünçülüğü bilen bağlı problemaları baştını geçiriyərlər. Azatlyk radiosunun xabarçıları xususi sevdada esası imi törümlörünün baxasının dövlet dukanları bilen dengeştirilerine cüda qımmatlığını xabar veriyərlər. Qarğumun etrap həkimliğinin önünü yığınanan adamlar dövlet dukanlarına dowam edýän un yetmezçiliğine nägilelik bildirdiler. Hem de bu mesele çözgü talap ettiler. Yönü häkimliginin protestçiler bilen duşuşan işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine göre soňky gallor ogundan soň daýhanlara buğday berilendigini aýdyp ýygnananlara garşylyk bildirdi. Habarçy häkimlik wekilinin wezipesini anyklap bilmedi. Onun sözlerine göre protestde gatnaşan adamların arasında kärene yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletden düşen un payımızı sorap geldik eyyem yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize may ayının payoğunu berip bilen zok deyip adamlar yerli yerden gıyırışıp başlat deyip habarçı aytti. Türkmenistan'a her hocalığı maşkala uzarlarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payoğ unun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınanlar unu üçünçülü ulan bağlı problemanın çözülmeğini tutan yerli talap etti. Yani hakimliğin işgari oları dargatma uçuyun vakanın bolon yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarım son iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip havar çaytti. Onun maglumatlarına göre şu günler Mar'da 50 kilogram birinci sort unu bahası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday unu'nun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Havarçı etrap yaşayıcılarının arasına un üçünçülü ulan bağlı yağdayın kıyınlaşan onu. Birek-birekden uun kar soruyan adamların köpülyenliğini xabar verdi. Bu aralıkta devlet dükkanlarının adı karitlarının üpçünçülüğü ile bağlı problemler velayet payitahtında da yüze çıkıyor. Şeker, tavuk buğdu, ötümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma için adamlar yer bilen devlet dükkanlarının önünde nobotu duruyor. Dören nobotlarda vaktal adamların arasında dava cencel yüze çıkıyor. 5. Noyabr'da Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mara şehrine bir devlet dükkanının önünde çörek satın alma için 80'e olay adamın nobot belirlendiğini ve dan bilen saat 5.30 tüvüreklerine adamların arasında dava cencelin yüze çıkanlığını haber verdi. Çörek adam başına birden çayaklı mösbörde satıldı. Onun malumatlarına göre penşenbe günü yer bilen çörekün nobotuna karışan adamlar bilen bir nobot ön hatarları iyilemeye sinanşan adamların arasında yakalaşık oldu. Onlar vuruşup başladılar, sonra polis yoluğu gelip 4 adamı tutsak etti deyip haber çaydı. Bu vakanın iyiyanı haberçinin malumatına göre nobota karışan ayarların arasında dava turdu. Adamların öz aralarına dava cencel saat 6'da dükkan açılandan sonra köşeşti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýet beşiginiň bugünki sany tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.